Kateřina Němcová, Babička. Část šestá. Svečeřívalo se, když jsem dorazila s dětmi do vesnice. Bylo to v létě a v tu dobu věděla jsem, že jedí. Šla jsem zadem skrze sady, aby mne lidé nepotkávali. Z našeho statku vyběhli psi a štěkali na nás. Volala jsem je, ale oni ještě více štěkali. Polili mne slze. Tak mi to bylo líto. Já jsem, blázínek, nezapomněla, že je tomu 15 let, co jsem z domova odešla, a to, že nejsou ti psi, jež jsem krmívala. V sadě bylo mnoho mladých stromků vysázeno, plot byl opraven, na stodole byl nový kryt, ale hrušku, pod kterou jsem s Jiřím sedávala, zasáhl boží posel, blesk. Měla sražený vršek. U vedlejší chalupy nezměnilo se nic. Tu přejmul tatík od nebožky Novotné za výminek. Novotná byla ta, co dělala ty hůmě, a můj neboštík byl její syn. U chaloupky byla maličká zahrádka. Nebožka vždy mívala záhon petrželky, cibule, nějaký kříček kadeřavého balšánu, šalvěj a jak toho bylo potřeba v domácnosti. A ona byla milovnice koření, jako já. Jiří upletl jí sproutí plot okolo té zahrádky. Ještě byl ten samý plot, ale zahrádka byla travou zarostlá, jen trochu té cibule tam bylo. Z boudy vylezl starý pes, na polo slepý. Chlupáčku, znáš mě? Volám na něho. A on se mi začal třít okolo nohou. Já myslela, že mi srdce lítostí pukne, když mě ta němá tvář po těch letech poznala a vítala. Děti se na mne, chuděrky, dívaly, proč pláču. Já jim totiž neřekla, že jdu k bábě jejich. Myslela jsem, jestli by se na mne přece hněvali, aby to ty děti nevěděly. Kašpar, nejstarší, povídal, proč pláčeš, mámo? Což nedostaneme zde nocleh? Sedni si a odpočiň. My počkáme a já ponesu ti uzlík. Hlad nemáme. Johanka a Tereska přisvědčili, že nemají hlad. A měli, neboť jsme šli kolik hodin lesem a na žádné stavení jsme nepřišli. Ne, děti, povídám, tady v tom stavení narodil se váš otec. A tu vedle narodila se vaše matka a zde zůstává vaše bába a děd. Pomodleme se Pánu Bohu, že nás šťastně až sem doprovodil a prosme ho, aby nám zde bylo dopřáno otcovského přijmutí. Pomodlili jsme Otčenášek, pak jsem šla k chalupě ke dveři. Tatíka a máma byli na výminku. Statek měl bratr. To mi bylo povědom. Na dveřích byl ještě přilepen obrázek, který byl Jiří mámě z Vamběřič přinesl. Pana Maria a 14. pomocníku. Jako by mi od srdce odpadlo, když jsem je viděla. Vy jste mě vyprovodili a vy mne zase vítáte. Myslím si. A s celou důvěrou vešla jsem do sednice. Tatík, máma i stará Bětka seděli u stolu, jedli polívku z jedné mísy. Byla to hladká ančka, vím to, jako by dnes to bylo. Pochválen buď Ježíš Kristus, praví. Až na věky, odpověděli. Prosila bych vás, hospodáři, o nocleh s těmi dětmi. Jdeme zdaleka, jsme lační a ušlí, povídám, ale hlas se mi třásl, nepoznali mne. Bylo v sednici také šero. Odložte si břemeno a posaďte se za stůl, řekl otec a odložil žíci. Bětko, kázala máma, jdi uvařit ještě trochu polívky. Zatím si sedněte, matko, a ukrojte si chleba a dejte dětem. Pak vás uložíme na hůru. Odkud pak jdete? Až ze Slezska, z Nisy, povídá. Tam je naše Madlenka, zvolal tatík. Prosím vás, osobo, neslyšela jste o ní? Ptala se máma a přistoupila blíž ke mně. Madlenka Novotná, její muž je voják, Je to naše holka a už jsme 2 léta neslyšeli, jak se s ní děje. Mám pořád ošklivé sny. Onehdy se mi zdálo, že mi vypadl zub a bolelo mne to. Tak mám jen vždy tu holku a ty děti na mysli. Jestli se také Jiříkovi něco nestalo, když jsou pořád ty patálie, to pán Bůh ví, že si ti lidé nedají pokoje. Já plakala. Ale děti, když slyšeli bábu tak hovořit, potáhli mě za sukni a ptali se, mamičko, je to naše babička a dědeček? A jak to řekli, tu mne hned máma poznala, vzala okolo krku a tatík vzal děti do náručí a tu jsme si teprv pověděli, jak a co. Bětka běžela hned pro bratra a pro sestru, švakrovou a švakra. A netrvalo to dlouho, byla celá ves pohromadě a nejen moji příbuzní a vrstevníci, ale každý mne vítal, jako bych mu rodná sestra. Dobře jsi udělala, že jsi přišla domů s těmi dětmi, řekl tatík. Je pravda, všude je zem páně, ale svá vlast je každému nejmilejší. A nám naše. A tak to má být na tom světě. Dokud nám pán Bůh chleba dává, nebudeš ani ty, ani tvoje děti nouzi mít, i kdyby zpracovat nemohl. To ostatní, co tě potrefilo, je těžká rána. Ale i to odlož na vrchní poličku. Myslí si, koho pán Bůh miluje, křížkem ho navštěvuje. A tak jsem byla zase mezi ně přijata a jako její. Bratr chtěl mi podstoupit sedničku, ale raději zůstala jsem s rodiči v chaloupce, kde někdy Jiří přebýval. Děti byly záhy jako doma a rodiče měli s nimi radosti dost. Posílala jsem je do školy pilně. Za mého mládí se děvčata v písmě neznala, dost na tom, uměla-li trochu číst, a to jen městské holky. A je to přece jen škoda a hřích, když má člověk dar Ducha Svatého a nechává ho bez úroku. Ale když není k tomu příležitosti, co si může člověk pomoci? Můj neboštík, to byl člověk světa zkušený, znal se i v písmu. Zkrátka, ten se hodil do vozu i do kočáru. A to je dobře. Mohl by tak každý být. Já dělala hůně jako dříve a hezký groš jsem vydělala. Byly tenkrát zlé časy. Vojny a nemoce i hladu dost. Korec žita stál 100 zlatých na bankocetlích. A to je něco říci. Ale pán Bůh nás miloval, že jsme vše jakž tak přestáli. Tak bylo zle, že chodili lidé s penězi v hrsti, nemohou se nakoupit. Náš tatík, to byl člověk, aby ho pohledal. Ten pomohl jak těživ každému, kde a jak jen mohl. K němu také každý přišel, když nevěděl kudy kam. Když přicházeli chudší sousedé prosíce, přenechte nám korec žita, nemáme na chléb ani zrna, říkal, dokud mám, rád dám, až nebudu já mít, dá jiný. A hned musela máma naměřit do pytle obilí. Peníze ale nevzal toto. Vždyť jsme sousedé, říkal. Jestli my si nevypomůžem, kdo pak by nám měl vypomoci? Až vám pán Bůh obrodí, splaťte mi zrnem a budeme spraveni. A tak to bylo. Za to měl tatík 1000 zaplať pán Bůh. Matka, jestli nepřišel jeden den žebráček, byla by ho šla hledat na rozcestí. To byla její radost. Proč by také nebyli pomáhali lidem? Najedli jsme se dosyta, v čem chodit bylo, proč by z toho přebytku se nebylo sdílelo? To ještě u ní ta velká zásluha, jen povinnost křesťanská. Ale když si list utrhne a dá, to je pěkná cnost. Však to přišlo i s námi tak daleko, že jsme jídali jednou za den, aby měli jiní lidé také co jíst. No, i to jsme přestáli a zase slunce zasvitlo. V zemi byl pokoj a bylo vždy líp a líp. Když Kašpar školu odbyl, chtěl se učit tkalcovství. Já mu nebránila, řemeslo je pán. Vyučiv se, musel do světa. Jiří vždy říkal, že řemeslník za peci válený ani za babku nestojí. Za několik let se vrátil, usadil se v Dobrušce a dobře se mu vede. Děvčata přidržovala jsem k práci vší domácí, aby se mohli dát do pořádné služby. Tu ale přijela sestřenice moje z Vídně do vsi, Tereska se jí zalíbila a hned, že si ji vezme a o ní starati se bude, bylo mi dost těžko. Ale myslela jsem, že bych nedobře udělala bránit jí ve štěstí, když má chuť do světa jít. A Dorotka je hodná žena, mají pořádnou živnost ve Vídni a žádných dětí. Starala se o Teresku jako matka a pěknou věcí dala, když se vdávala. To mne trochu mrzelo, že si ta holka vyvolila Němce. Ale teď si z toho nic nedělám. Jan je člověk na místě dobrý a rozšavný. Nyní již dobře si rozumíme. No a vnoučata? Ty jsou moje. Na místě Teresky šla do Vídně Johánka. Líbí se jí tam a má se prý dobře. Ten mladý svět má už jiný rozum. Mně se jak živo z domu nechtělo, dokonce mezi cizí lid. Po kolika letech zemřeli mi rodiče. V 6 nedělích po sobě. Tiše šli ze světa. Jakoby svíčku zhasil. Pán Bůh je trápit nenechal. A nemuseli si po sobě zastesknout. Byli spolu 60 let. Měkce si ustlali. Měkce budou spát. Pán Bůh, dej jim věčnou slávu. A nestýskalo se ti po dětech, když ti všecky 3 odešli, ptala se kněžna. Inu, milostivá paní, krev není voda. Dost jsem mnohdy plakávala, ale nezmínila jsem se dětem, abych jim štěstí nekalila. A sama jsem nikdy nebyla. Děti se rodit nepřestávají. A tak má člověk vždy čím se obírat. Když jsem to viděla u sousedů vyrůstat od kolébky a kaše, zdálo se mi jako, že jsou to moje vlastní. Musí mít člověk klidem srdce, tak ho mají také rádi. Neprosili se mne dost, abych přijela. Naprosili se mne dost, abych přijela do té Vídně. Inu, já vím, že bych tam byla našla hodných lidí jako jinde a že bych tam dobře byla schována. Ale je to kus země. A se starým člověkem není na cesty nic. Ten je jak pára nad hrncem. Mohl by pánbu na mě zapomenout? A já bych přece ráda kosti svoje v domácí zemi složila. Ale, milostivá paní, já se pustila do povídání, jako bych na přástvě tu byla. Promiňte mé zprostnosti, doložila babička, dokončit své vypravování a vstala ze židličky. Tvé vypravování, stařenko, bylo mi velmi milé. Nevíš ani, jak jsem ti za ně povděčna, řekla kněžna, položíc ruku na babiččino rám. Nyní ale pojď se mnou k snídaní. Myslím, že i děti nabyly chuti k jídlu. To škouc vyvedla babičku z kabinetu do salonu, kde byla přichystána káva, čokoláda a jiné rozličné lahůdky. Komorník čekal na pokynutí, na rozkaz kněžnin, hned běžel pro komtesu a děti. V malé chvíli se to přihnalo. Komtesa jako dítě s nimi dováděla. Dívejte se, babičko, co nám slečna Hortenzie dala? Volali všecky najednou, ukazujíce rozlišné drahé dárky. I považme, co jsem na své nohy vstala, jsem to neviděla. Jestli pak jste se ale pěkně poděkovali, děti přisvědčili. Co pak ale bude říkat Mančinka, až to uvidí? A Cilka a Václav? Kdo pak je ta Mančinka a Cilka a Václav? Ptala se kněžna. Ráda chtít je děti, všemu konec i začátek. To ti já povím, milá kněžno, vím to od dětí, rychle řekla komtesa. Mančinka je mlynářovi dcerka a ta Cilka a Václav jsou děti jistého flašinetláře a má ještě 4. Barunka mi povídala, že jedí kočky, veverky a vrány, že nemají co jíst a žádného oděvu a že se jich lidé štítí. Proto snad, že jsou chudí, ptala se kněžna. Čiže jedí kočky a veverky? Proto, dosvědčila babička. No, veverka není špatné jídlo. Sama jsem ji jednou okusila, mínila kněžna. Inu, milostivá paní, ono je jinak jíst něco z pouhé rozkoše a jíst to z hladu. Flašinetlář je od Pána Boha obdařen zdravým žaludkem. Děti samo sebou se rozumí, že mnoho spotřebujou, a to má všecko s tou muzikou vyjelat. Kam by se tedy dělo, není na sebe ani do sebe mnoho a vstavení jak na dlani. Mezi řečí sedla kněžna ke stolu. Hortenzie rozesadila děti okolo sebe a babička musela také přisedat. Komtesa chtěla nalít jí kávy nebo čokolády, ale babička se děkovala škouc, že nepije kávu a ani to druhé, co vůbec nezná. A co snídáš? Ptala se kněžna. Jsem od malička naučená snídat polívku. Nejvíc kyselo, na to mi v horách držíme. Kyselo a brambory k snídaní, k obědu brambory a kyselo a k večeři jak by smet. V neděli kousek ovesného chleba. To je strava chudého lidu v Krkonošských horách celý rok. A děkujou Pánu Bohu, když o to nouze není. Ale bývá často, že se ani otrubů nenajedí. Více do kraje, to už má každý trochu hrachu, bělejčí mouky, zelí a všelicos. Také kousek masa do roka. Těm je ale hej. Ale na panská jídla se nesmí sprostý člověk navykat. To by byl brzy vepsí. Také by mu ty lahůdky málo síly dodaly. To se mejlí, stařenko. Taková jídla jsou velmi silná. A kdyby si ti lidé mohli mít každý den kus masa a dobrého napití, myslím, že by jim to více síly dodalo, než všecka ta jídla, co za celý den snědí, řekla kněžna. No, vidíme. Člověk se vždy něčemu přiuší. Jáť vždy myslila, že jsou ti velcí páni jen proto tak bledí a mnohdy i suší, že jedí takové lahůdky, co nepřidá žádné síly. Kněžna se usmála, neříkala nic, ale podala babičce malý kalíšek naplněný sladkým vínem škouc. Pij, stařenko, to žaludku tvému velmi prospěje. Babička pozdvihnou z kalíšek, pravila. Na zdraví, milostivé paní, a trochu se napila. Také přijmula kousek pečiva, aby hostinnost neurazila. Co je to v těch skořápkách, co paní kněžna jí? Ptal se Jan Hortenzie pošepnu. To jsou taková mořská zvířátka a jmenují se ústřice, řekla komtesa hlasitě. To by celka nejedla, mínil Jan. Rozličných je na světě krmí, rozličných chutí, milý Jene, odpověděla slečna. Co se tak mluvilo? Barunka sedí, sedící vedle babičky strkali něco do kapsáře a šeptala. Schovejte to, babičko, jsou to peníze. Slečna mi je dala pro Kudrnovic děti a já bych je třeba mohla ztratit. Paní kněžna ale přece zaslechla, co barunka šeptala. Oko její s nevýslovnou radostí utkylo na sličné tváři komtesy. Babička nemohla radost svoji přes srdce přenést. Pohnutým hlasem pravila, Pán Bůh vám to milost slečno zaplať. Slečna se zarděla a pohrozila barunce prstem, která se zase nad tím zarděla. To bude radosti, pravila babička. Teď se to bude moci ošatit. A přidáme něco k tomu, aby si i jinak pomohli, mínila kněžna. Udělali byste dobrý skutek, milostivá paní, když byste těm lidem pomohla. Ne, ale almužnou, řekla babička. A jak tedy? Tak, aby měl Kudrna počas svého dobrého chování jistou práci. To myslím, že by bylo u něho stálé, neboť je člověk poctivý a přičinlivý. Zaplať Pán Bůh vám za všecko, ale almužna, milostivá paní, takovým lidem pomůže jen na čas. Koupí se to a to, někdy i nepotřebná věc, když jsou peníze v rukou. A když se to sní a roztrhá, sedí zase na holičkách. Po druhé přijít si netroufá. Ale když má denně své jisté, tu mu je spomožíno a milostivé paní též, když získá pracovitého dělníka a nepověrného služebníka. A ještě k tomu udělá milostivá paní dobrý skutek. Pravdu máš, stařenko. Ale jakou službu mu dám? Muzikantovi? I milostivá paní, to se snadno najde. Já vím, že by byl rád byl hlídačem nebo poklasným. Kdyby tak po těch polích chodil, mohl by nosit flašinet s sebou, bez toho, když jde po poli, hraje si cestou, aby prý se vyrážel. Je to veselá kopa, doložila babička s usmáním. Tedy se o něho postaráme, řekla kněžna. Ty moje drahá, milá kněžno, zvolala komtesa a vstala, by políbila kněžně překrásnou ruku. Jen při dobrých lidech stojí andělé, pravila babička, pohleděvši na kněžnu a její schovanku. Kněžna se odmlčila chvilku, pak tiše povídala, že mi jí Bůh dal, za tomu nepřestanu děkovat. A hlasitě jí doložila, takového přítele, který by mi vždy popravdě přímně a upřímně řekl, jako ty, stařenko, přála bych si mít. I milostivá paní, když budete chtít, najdete ho. Přítele snadněji najde, než udrží. Ty si myslíš, že bych si ho neuměla vážit? Proč bych si to o milostivé paní myslela? Ale to se tak vůbec stává. Někdy bývá upřímné pohovoření milé, ale maně přijde v nevhod a je po přátelství. Zase máš pravdu. Ty ale máš ode dneška právo přijít ke mně kdykoliv a říci mi cokoliv. Vždy tě ráda vyslechnu a přijdeš-li s prosbou a bude-li mi jen poněkud možná, buď jista, že ti ji vyplním. Tak řekla kněžna, vstavší od snídá. Babička chtěla jí ruku políbit, ale ona se schýbla a políbila stařenku v líce a ruku políbit od ní si nedal. Děti sebrali svoje krásné dárky, ale ani se jim od milé komtesy nechtělo. Přijďte také k nám, milostlčinko, zvolá babička beroucí Adélku s rukou. Přijď, přijď, slečno Honterzie, prosili děti. My ti nazbíráme zase jahody. Přijdu jistě, usmála se slečna. Děkujeme za všecko, milostivá paní, a buďte tu s pánem Bohem, loučila se babička. Jdi s Bohem, pokynula kněžna a slečna šla s nimi přes práh. Komorník přicházel skýzet ze stolu, ohrnul nos a myslel si, divný to rozmar takové dámy, bavit se s prostou babou. Kněžna ale stála u okna a dívala se za odcházejícími, dokud vidět bylo bílé šaty děvčat a bílou holubičku babiččinu zeleném prokmíta. Odchází je pak do kabinetu, šeptala si. Šťastná to žena. Kapitola 8. Na panské louce kvítí až strakato. Uprostřed louky mes, na mezi mateří doušky, jak by nastlal. V mateří doušce, jako v podušce, sedí Adélka. Dívá se po malé berušce, která ji běhá po klíně sem a tam, z klína na nožku, z nožky na zelenou bodku. Neutíkej, malá, zůstaň u mě, vždyť já ti nic neudělám, povídá děvčátko berušce, beroucí do prstů a opět si ji na klín sázejíc. Nedaleko od Adélky u mravenčí hromádky sedí na bobku Jan a Vilé. Dívají se na hemžení mravenců vůkol sebe. Koukej se, Viléme, jak to běhá. A vidíš, tenhle mravenec ztratil vajíčko a tu ten druhý je vzal a běží s ním do hromádky. Počkej, já mám kousek chleba v kapse. Já jim dám drobeček, co pak budou dělat? Vzal z kapsy chléb a kousek ho položil na cestu. Podívej se, podívej se, ti se okolo toho hrnou a myslí, kde se to tu najednou vzalo. A hele, hele, oni strkají ten kousek dál a dál. Vidíš, jak se to žene ze všech stran? Ale jak jen to vědí ti druzí, že tu něco je? V tom byli vytrženi ze svého dívání jasným hlasem, který se ptal, co pak to tu děláte? Byla to komtesa Hortenzie, která přijela na bílém koníku skoro až k ním, aniž by ji slyšeli. Já mám berunku, řekla Adélka, ukazují zavřenou pěst komtese, která byla z koně slezla a k ní přistoupla. Ukaž mi ji. Adélka rozevřela ručku, ale ta byla prázdná. O je, ona mi utekla, zamračilo se děvčátko. Počkej, počkej, ještě ti neutekla, ale chce, pravila slečna a vzala opatrně berušku děvčeti z holého ramínka. Co s ní budeš dělat? Nechám ji uletět, Počkej, jak poletí, dívej se. Adélka položila Berunku na plochou dlaň, zdvihla ruku vzhůru říkajíc. Pinkalinka, pinkalinka, uleděla pánu bohu do okýnka. A rozlila tam hned z mlíka, doložil Vilém, klep na Adélku zlehka do ruky. V tom pozdvihla Berunka černý, červenokropenatý pláštík, rozhrnula pod ním složená hebonká křidélka a frnk uletěla do povětří. Počkej ty, proč pak si ji postrčil? Hněvala se Adélka. No, aby dříve uletěla, smál se chlapec a obrátě se k Hortenzii vzali za ruku Ška. Pojď, sečno Hortenzie, pojď se podívat. Já jsem dal mravencům kouštíček chleba a to ti jich na něm je, doložil s posunkem velikého divění se. Komtesa sáhla do kapsičky černého aksamitového kabátku, vytáhla kousek cukru a podala Vilémovi škouc. Ten jim polož tu do trávy a budete vidět v okamžení, co se jich na ní sesype. Sladké věci ty mají oni rádi. Vilém poslechl. A když viděl, že v malém okamžení mravenci popřibíhají ze všech stran, na cukru leptají a drobty jim, jak puntíčky malé si odnášejí dohromady svého to stavení, bylo mu to divné, ptal se komtesi, ale pověs mi, slečno, jak to ti mravenečkové vědí, že zde něco dobrého? A co to dělají s těmi vajíčkami, že je ustavičně vynášejí a odnášejí? No to jsou jejich dětičky. A ti, co je nosí, jsou jejich chůvy a opatrovnice. Když slunce svítí a horký den je, vynášejí je na slunce z tmavých komůrek, aby se vyhřáli a lépe rostly. A kde jsou jejich maminky? Ptala se Adélka. Jsou v domečku, sedí a snášejí další vajíčka, aby mravenečkové nevymřeli. A tatínkové chodí okolo nich, všelice si jim povídají a je veselý, aby se jim nestýskalo. A ti ostatní mravenci, co tu vidíte běhat, to jsou pracovnice. A co pracujou? Ptal se Jan. Snášejí pokrm, staví a opravují stavení, opatrují pupy, ty rostoucí děťátka, čistí dům. A když umře některý mravenec, odnesou ho, dávajíc pozor, aby je nepřátelé nepřepadli. A když pak se to stane, brání proti ním společnou svoji obec. No všechno musí zastat pracovnice. A jak pak si rozumějí, když neumějí mluvit? Divili se děti. Třeba jsi neuměli takovou řeč jako rozumnější tvorové. A dokonce lidé přece mezi sebou si rozumějí. Viděli jste, jak ten první, co našel cukr, hned ostatním běžel povídat a jak se to zbíhalo? Vidíte, jak se jeden s druhým zastavuje, ty kadly, jak se dotýkají, jako by si mimochodem chtěli pohovořit. A leckde si jejich hromádky stojí, kdo ví a o co se radíce. A mají v těch hromádkách také pokoje a kuchyň? Ptala se Adélka. Kuchyně nepotřebujou, protože nevaří. Ale komůrky mají v těch hromádkách pro děťátka a maminky. Sály pro pracovnice a mají dům na kolikero pater rozdělení a uvnitř chodby z jednoho patra do druhého. Ale kterak pak si to tak vystaví, že se jim nezesype ten domeček? Ptali se zase děti. Však oni pevně staví a když jim to silnější moc neskazí, tak snadno se jim stavba nezboří. Zdi si udělají a krovy a vše z drobouninkých stříštěk, stébel, jehličin, suchých lístečků, trávy a země, kterou v malinkaté kuličky skoulí a jeli suchá, v ústech slinami svlaží, únětou a taky potřebujou jako zedníci cihel. Nejmilejší je jim stavět při drobném dešti, když zem vlhká jest. Ale kdo pak ta zvířátka tomu naučil? Ptal se Vilém. To už Bůh dal zvířátkům přirozeností takový put, že vědí hned od malička, jak se živit, že vědí, čeho jim k zachránění potřeba. A některá zvířátka s takovou umělostí a chytrostí potřeby svoje dobývají a domácnost svoji si zřizují, že se to skoro rozumu příčí. Až budete chodit do školy, a knihám rozumět. Budete pak se o zvířátkách a jejich živobytí učit a mnoho se dovíte, jako já se dověděla, doložila komtesa. Mezi tou řečí přišla babička s Barunkou, nesouce plné klíny květin a plné náruče koření, které byly na louce natrhaly. Děti hned babice vypravovaly, co jim pověděla komtesa o bravencích. Ta ale ptala se babičky, k čemu nese všechno to koření? I milostečno, to je kmín a trocha řepíčku. Kmín, ten se usuší a semínko potřebuje se v domácnosti do jídel a chleba. Sláma dětem do koupele. Řepíček výborně poslouží, když koho v krku bolí a musí se vyplachovat. Okolní lidé vědí, že já vždy trochu toho koření mám a tudy si pošlou. Dobře je, když člověk takový lík v době má, třeba z ho pro sebe nepotřeboval. Trefí se pro jiného. A což tu není v městečku lékárny, ptala se komtesa. Městečku ne, ale hodinu cesty odtud. Ale což je to všecko platno, kdyby i na krásně v městečku byla. Latinská kuchyně je drahá kuchyně. A proč bychom draze kupovali, co sami si vařit dovedeme? A to vám napíše recept lékař a řeknete, jak to máte uvařit? I toto, milost slečno, kam pak by člověk přišel, aby hned při každém malém stonku měl doktora? On je odtud hodinu cesty, trvá to půl dne, než se ho člověk dočká. Zatím by mohl být někdy i umřít, kdyby nebylo domácí pomoci. A když přijde, tu je toho hned léky na koleker a flastry a pijavice a toto ono, že neví člověk, kde mu hlava stojí a nemocný se z toho teprv pořádně roznemůže. Já, milost slečno, na nic na ně nevěřím. A když mi něco je, anebo těm dětem, dostačí moje koření. Proto ale, když se lidé roztuňou, říkám, pošlete si pro doktora. Ale co když vzpomene pámu s těžkou nemocí? Jsou doktoři s rozumem v koncích a přenechají to nátuře, aby si pomohla. Pán Bůh zůstane tedy přece nejlepším lékařem. Má-li člověk žít, i bez doktora se uzdraví. Má-li umřít, nepomůže ani doktor, ani celá apatika. A to si nesete v klíně samé koření? Ptala se komtesa. I ne, slečno Hortenzie, rychle odpověděla Barunka. V klíně neseme kvíti na věnec. Zítra je božího těla a já a mančinka jdeme za družičky. A já taky, já půjdu s Hélou, doloží Adélka. A my budeme sedláčkové, vykřikli chlapci. A kdo je to ta Héla, ptala se komtesa. To je Héla paní kmotry z města, z toho velikého domu, co je na něm lev. Musíš říct si z hostince, poušovala babička děťátko. Půjdeš také na procesí, ptala se barunka komtesy. Ovšem, že půjdu, přisvědčila tato a sednout do trávy pomohla rovnat babičce a barunce květin. Ty slečno, nebyla jsi ještě nikdy za družičku o božím těle? Ptala se barunka. Nikdy. Ale když jsem ještě u své pěstonky byla ve Florencii, byla jsem jednou o slavnosti Madony za družičku a nesla jsem Madoně růžový věnec. Kdo je ta Madona? Madona se říká v Itálii paně Marii, odpověděla komtesa. A miloslečna pochází z Itálie? To je tam, co naši vojáci leží, ptala se babička. Ano, jenže v tom městě, odkud já pocházím, ve Florencii, neleží. Ale tam se pletou ty krásné klobouky, co máte z rejžové slámy. Tam roste na polích rejže a kukuřice na pahorcích, sladké kaštany a olivy, jsou tam cipřišové a vavřínové háje, krásných květin, bezoblačné modré nebe. Aha, já už vím, skočila jí do řeči barunka. To je to město, co máš namalované ve svém pokoji, víc sečno. Vprostřed je široká řeka a nad řekou je do vrchu vystavené město. Ach, babičko, tam vám jsou krásné domy a kostely. Na druhé straně jsou samé zahrady a domečky. A u jednoho domečku hraje si děvčátko a vedle ní sedí stará paní. To je slečna Hortenzie se svou pěstonkou. Víc, slečno, ty jsi nám to povídala, když jsme byli v zámku. Slečna hned neodpověděla, Byla se zamyslela. Její ruce ležely nepohnutě v klínu, po chvíli teprve vzdychla zhluboka. Och, Bella Patria, och, cara amica, a krásné oči zvlhly. Co jsi to povídala, slečno Hortenzie? Ptala se jí zvědavě Adélka, lichotivě se k ní tulíc. Hortenzie podepřela hlavu o hlavinku děvčete a nebránila slzám, které jí splynuly po tváři na klín. Milost slečna vzpomněla si na svůj domov a na svoje přátele, pravila babička. To vy děti ještě nevíte, jak to je, když musí opustit člověk místo, kde vyrostl. Kdyby se mu i dost dobře vedlo na potom, přece na ně nemůže zapomenout. Však to jednou také pocítíte. A milost slečna, zajisté tam má příbuzné. Nemám na světě žádných příbuzných, o nichž bych věděla, odpověděla komtesa smutně. Moje dobrá pěstounka, moje přítelkyně Giovanna žije ve Florencii. A poté se mi mnohdy zasteskne. A po mém domovu. Ale kněžna, moje druhá matka, slíbila mi, že se tam brzy zase podívám. A kde, paní kněžna, až tak daleko vás miloslečno našla? Ptala se babička. Paní kněžna znala dobře mou matku. Byli si přítelkyně. Můj otec v bitvě u Lipska těžce byl poraněn. A když se na svoji vilu do Florencie navrátil, za několik let umřel následkem té strašné rány. Giovanna mi to mnohdy povídávala. Matka se nad tím trápila, až umřela té. A mne sirotka malinkého tu zanechali. Když se o tom paní kněžna dozvěděla, přijela tam a byla by si mne sebou vzala, kdyby mne Giovanna nebyla milovala jako matka. Nechala mě u ní zámek a vše, co v něm dala jí pod moc, a ona mě vychovala a ve všem vyučila. Když jsem vyrostla, vzala si mě paní kněžna k sobě. Och, já ji velice miluju, tak jako bych svoji matinku byla milovala. Však i vás paní kněžna nejinak miluje, než jako svoji vlastní dcerušku, pravila babička. Já to dobře viděla, jak jsem to v zámku byla. A to se ve mně od té paní velmi líbilo. Ano, abych nezapomněla, milostečně povědíc o Kudrnovic. Když jim barunka peníze od vás odevzdala, div radostí do stropu neskákali. Ale když dostal starý službu zahlídače panských polí a dvojnásobný deputát se mu vykázal, to bylo takové podivení a radost, že to vypovědít nemožno. Do smrti nepřestanou se za paní kněžnu a milost slečnu modlit. To mají jen tobě co děkovat, babičko. Tvému dobrému slovu, odpověděla slečna. I miloslečno, co pak je to všecko platno, kdyby to dobré slovo nebylo padlo na dobrou půdu, bylo by nevzešlo z něho požehnání, pravila babička. Kytice byly urovnány, babička sebrala se s dětmi na cestu k domu. A já s vámi půjdu až na rozcestí, řekla slečna, vezmouc koníka, který se byl popásal za uzdu. Chcete-li, chlapci, posadím vás každého na kousek cesty na koně? Chlapci radostí poskočili a Jan byl v okamžiku navrch koně. Což o toho, to je kacafírek, mínila babička vidouc, jak směle si Jan počítá. Vilém dělal také, jako by se nebál, ale zčervenal až po uši, když ho slečna vysadila a teprv, když se mu Jan smál, zmužil se. Také malou Adélku komtesa vysadila na poninka. Šla ale při ní a držela jí. Děvčátko mělo radost. Chlapci se mu ale smáli, že sedí nahoře jako úkropek, jako opička a kdo ví, jak se na ní pokřikujíce, až jim to babička zakázat musela. Na rozcestí vyhoupla se komtesa sama na svého bílého koníka, spustila modrou suknici přes třmeny dolů, připěmnila si černý klobouček, pokynula ještě jednou dětem bičíkem, a jak zaslechl koník hlasité poručení Avanti, letěl s ní stromořadím nahoru jako vlašťovka. Babička pak s dětmi pomalu ubírala se ke starému bělidlu. Druhý den bylo krásné ráno. Obloha čistá, jak by vymetl. Představením stojí kočár. Na kočáře stojí Jan i Vilím v bílých kalhotkách, červených kamizolkách, věnce na rukou. Pan Prošek obchází si krásné koně, poplasuje jim po lesklých kýtách, přebírá bujnou hřívu a prohlíží znaleckým okem těla jich i náčiní. Chvilkami popojde k stavení, volá je do oken. Ještě nejste hotovi, dělejte pak už. Hned, tatínku, hned, ozvou se zevnitř hlasy. To hned trvá ještě hodnou chvilku, ale konečně vyhrnou se ze stavení děvčata, mezi nimiž i Mančinka, za nimi paní Prošková, babička, Bětka i Vorša. Dejte na všecko pozor, ohlídněte se po drůbeži, přikazuje babička. Sultán chce Adelce se lichotit, čuchá k věncům, které nese v ruce, ale ona zvíhá obě ruce vzhůru a babička odhání ho slovy: Nevidíš ty hloupý, že je Adelka družičkou? Jako andílkové jsou, povídá Bětka Vorše, když děvčata do vozu sedají. Pan Prošek sedá na kozlík vedle kočího Václava, vezme uzdu do ruky, mlaskne jazykem, koně vyhodí hlavy pyšně do povětří a vůz ujíždí ke mlýnu, jako by ho vítr unášel. Připustili se za ním, když jim ale pán pohrozil, vrátili se naspět, mrzutě lehli do slunce, na zápraží a pustili se konečně do hlasitého chrápání. Jaká to krása v městečku! Na domkách ratolesti, pod celým podloubím okolo náměstí, jako v háji. Po silnici i po všech cestách nastláno zeleného rákosí. Na čtyřech stranách náměstí oltáře, jeden krásnější než druhý. Uprostřed, kde statuje svatého Jana Nepomuckého, pod zelenými lipami, uchystán moždíř, okolo něhož houf výrostků stojí. Z toho budou střílet, ukazuje pan Prošek dětem. Ale já se budu lekat, starla se Adelka. I copak by si se lekla, to bouchne jen asi tak, jako když spadne z police hrnec, těšila jí Mančinka. Takové rány slýchávala Adelka doma začasté a to jí tedy uspokojilo. U velkého domu, na němž visel štít s bílým lvem a velký hrozen, zůstal kočár stát. Na prahu ukázal se pan kmotr Stranický, smekaje s vlídným pozdravem a ksamitovou čepičku s dlouhým capcem. Paní kmotra ve stříbrném čepci a krátkém hedvábném kabátku neméně vlídně na příchozí se usmívala a když se malá Héla chtěla za ní schovávat, vzala ji za ruku, Adélku za druhou, postavila je podle sebe pravíc. No, tak se pak okažte, jak vám to přísluší. Jako dvojčátka, usoudila babička. Děvčátka po očku na sebe koukly, ale pak zase stydlivě hlasy sklonily.
Lásko, jsi jako sen, jak bludička záříš a pak přijde den a najednou zdá se a znovu a zas, že na té tvé kráse je tu a tam kas. Jsi jako vůně, jsi jako dým, když vidím tě z dálky, když o tobě sním. A když jdu blíže, je kutlu to tam a znovu si říkám, jak málo tě znám. Z plakátu schlížíš na všední svět, žiješ pár týdnů, pak taješ jak led. Je mi tě líto, tvá krása je klec, jsi původní šperk, malá zbytečná věc. Nádherná krásko, tak braň se a křič, vždyť nejlepší léta jsou za chvíli pryč. Já vím, je to smůla a byl bych moc rád, kdybych věděl, co říct, jakou radu ti dát. Nádherná krásko, jsi jako sko, jak bludička záříš a pak přijde den. A najednou zdá se a znovu a zas, že na té tvé kráse je tu a tam kas. Z plakátu slížíš na všední svět, žiješ pár týdnů, pak taješ jak let. Je mi tě líto, tvá krása je klec, jsi půvabný šperk, malá zbytečná věc. Jsi půvabný šperk, malá zbytečná věc.
Nádherná krása.
Nejlíp se
si máš, dokud ležíš po čárku, to se život nejvíc usmívá. Později holka zmašlí z ní ti polárku a začneš chápat, jak to v světě chodívá.
To vadí, že ta láska ráda nohy podráží. To vadí, že ta láska tíží víc než závaží.
V parku ti pak bere věci na hraní, všichni se tý holky zastanou. Když jí zbiješ, musíš dělat pokání a začneš chápat věčnou pravdu nepsanou. Čárku, když ti holka s jiným uniká, zkusíš hledat štěstí v plným pohárku a začneš chápat, že se marně neříká.
Když pak mží, tak on mě pláštěm chrání. Zmokne sám, když přenáší mě louží. Jen se dotknem a vím, jak po mně touží. Snad nosil by mě na ruku v tom dešti do svítání. Tohle tentokrát bez naděj, jen sebe klam to znám. Jenže já věřím v slůvko snad, když svítá a mlha zvol nastoupá. Pryč je déšť a s ním i on se ztrácí. Dům z karet se rozpadá a kácí. Zas na světě si samotná, co naděláš, ty hloupá. Sen končí, proč já se koncům braním? Příběh můj je přeludem, jen zdáním. Co na tom, jdi samotná.
Obuju si ráno černé papírové boty, až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Až vyjde dlouhý průvod smutečných hostů na Slezsku, Ostravu od Sikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Aby všetkým bylo jasné, že mě lidi měli rádi, ať je gulak silný, baby smutné, muzika ať ladí. Bo jak jsem nesnášel šendrián ve výrobě, nebudu ho trpět ani co jsem v hrobě. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. S někým to se káže, až nevíš, co se robí, jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevím, jestli startku nebo Spartu, bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý pad se buberu bandasku s rumem, borům nemůže už chodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Já vím, že bože nejsi, ale kdybys třeba byl, tak hoď mi rad si mnu, kde leží starý Lojza Miltak. Z Lojzu chodili jsme do Orlove na základní školu, farali jsme dolů, tak už doklepem do spolu, až to se mnu sekne, pěkné.